Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Hakulinen on kuulemma tulossa.
Poskella vyön alla keskellä suuta, se kierii ja pyörii ja maistelee. Se taittuu ja tutkii, se taipuu ja tulkkaa, sen terävä kärki kimaltelee. Se solmussa vanhoja haavoja nuolee, kun joku sen mennessään vie. Sillä voi suudella, sitä voi purra, se liukkaana liukertelee. Se karjuu, se kuiskaa, se kastuu, se kuolaa, se kääntyy ja kommunikoi. Sitä luetaan, lauletaan, lävistetään, se äidin tai vieraana soi. Hyvät hyssykät, halipat sui. Kuten tästä äskeisestä runoelmasta ehkä huomasitte, teemana tänään on suomen kieli. Ja anteeksi nyt kaikki hurrit, maailman kaunein kieli ja saamelaisetkin. Tervetuloa Uber-asiantuntijatar Pirjo Hiidenmaa keskustelemaan kanssani tästä omituisesta kielestä, jonka kanssa olen kamppailut 26 vuotta ja sinäkin saman verran ainakin.
Kiitoksia. Mä olen taistellut tämän kielen kanssa jo yli 50 vuotta.
Miten taistelu etenee?
Oikeastaan olemme tulleet aika hyvin tutuiksi ja hyvässä yhteisymmärryksessä eletään, mutta kyllä mulla on tässä vielä paljon semmoista niin kuin vallotettavaa ja haltuun otettavaa.
Sä oot ollut, miten se nyt sanoisi, suomen kielen marsalkkana joskus ja virallisesti hallinnoinut suomen kieltä. No, mitä se piti sisällään se työtä? Kuinka suomen kielestä pidetään virallisesti huolta?
No, toimin siis kielitoimiston johtajana ja kielitoimisto on osa kotimaisten kielten tutkimuskeskusta. Sen niminen se oli silloin. Olin tässä tehtävässä 8 vuotta, vuosituhannen molemmin puolin. Ja kielestä pidetään huolta ensinnäkin niin, että sitä käytetään. Ja kielenkäytössä tämä meidän aikana tarkoitti ja edelleenkin oikeastaan tarkoittaa sitä, että yhä enemmän kannustetaan, että muistakaa, suomi on ihan hyvä kieli, vaikka olette professoreja ja tutkijoita ja biologeja ja kaupankävijöitä, niin suomen kieltä kannattaa käyttää. Tämä oli yksi osa sitä työtä. Ja sitten toinen osa oli se, että kuvataan kieltä. Minkälainen kieli on, miten se muuttuu. Uusia sanoja tulee. Hurjimmillaan arvioitiin, että joka päivä suomen kieleen syntyy 100 sanaa. Ja tämä arvio on vähän hatusta vedetty, mutta vähintään 100 sanaa joka päivä. Ja näistä muutama jää pysyvästi pyörimään tähän meidän mukaan. Ja vastaavasti varmaan joitain sanoja jää pois. Ja meillä pitää olla ajantasainen sanakirja ja kuvaus, miten nämä sanat syntyy. Ja sitten pitää olla tietysti kielioppi. Ja kielioppi ei ole yksi kokonaisuus, vaan tarvitaan ymmärrystä, miten toimii lehtikieli, miten puhekieli, miten virallinen kieli, miten lakikieli ja niin edelleen. Että hyvin paljon uteliaisuutta ja tutkimusta siitä, mitä kieli on, ja sitten kuvausta muutoksesta, ja sitten myös kielenkäyttäjät tarvitsevat sanastoa. Esimerkiksi oikein kirjoitus. Saanko me puhua näin pitkästi?
Tämä on 55 minuutin ohjelma.
Hyvä. No sit mä kerron vielä.
Me työskentelemme sellaisille ihmisille, jotka jaksaa kuunnella.
Hyvä, kiitos. Niin oikein kirjoitus, sehän muuttuu koko ajan. Meille tulee lainasanoja, sitten meille tulee kaiken maailman teknisiä. Joka ihme laitteella on kaiken maailman koodeja ja numeroita ja isoja kirjaimia. Sitten näitä pitää voida taivuttaa Suomessa ja niitä pitää voida käyttää luetteloissa ja aakkostaa. Ihan tämmöisiin pieniin teknisiinkin asioihin täytyy olla sitten menettelytavat ja saada ne sitten vielä suomalaisten tietoon, että ihmiset tietää, miten kirjoittaa, miten etsiä jotain sanoja. Kyllä siinä on oikeastaan semmoista uudisraivaajan työtä edelleen, vaikka suomen kieltä on Agrikolasta alkaen kirjoitettu yli 500 vuotta. Se oli hyvää aikaa. Hyvää aikaa on nytkin,
silloin,
mutta pidin siitä.
Joo, muistan. Pirjo Hiidenmaa, sä oot ilmeisesti pitänyt tämän saman saarnan monta kertaa ennenkin, mutta vieläkin sun silmät loistaa, kun sä puhut omasta äidinkielestäsi.
No,
ilmeisesti sä suhtaudut kuitenkin jonkinnäköisellä intohimolla.
Kyllä tämä on tärkeä asia ja nyt mä työskentelen opetushallinnossa ja entistä isompi kysymys on, että miten tähän kieleen, ensinnäkin suomen kieleen, mutta sitten myös tähän yhä kirjavamman kommunikaation maailmaan. Ihmiset kasvaa, lapset koulussa, miten opettajat vie uusia tapoja, uusia välineitä, kaikkea sitä kirjavuutta. Ja miten siitä puhutaan ja miten siitä löydetään yhteisiä tapoja. Ja sitten vielä mun yksi semmoinen, mitä mä aina ajattelin, että voiko ihmiset olisi iloisempia kielestä ja siitä, mitä se antaa, eikä vaan pyydystäisi sitä, että voi ei, nyt on kirjoitettu väärin ja nyt taivutettiin väärin. Ja oltaisiin vähän armollisempia itsellemme tässäkin.
No niin. Minulta nimittäin kysytään ulkomailla ja Suomessakin jatkuvasti, niin mitä on parasta Suomessa? Ja en mä nyt rupea valehtelemaan ja kertomaan, että ihmiset tai ruokaa tai ilmastoa tai hintataso, vaan mä sanon rehellisesti, parasta Suomessa on suomen kieli. Se on tajuntaa avartavaa kamaa ja mun mielestä sitä ei pitäisi alaikäisille anniskella ihan ilman reseptiä. Tämä partitiivihan on todellinen turistiloukku, että nai minua, nai minut. Ja siinä sitten seisot hetken ja mietit, tai jätät miettimättä. Pakko tehdä entiselle kielipoliisipäällikölle testi. Sä tiedät, mitä tarkoittaa EVVV ja EVVK.
Joo.
Mutta tiedätkö, mitä tarkoittaa ismo?
Joo. Mä muistan kuulleni tämän, mutta kerro vielä.
Ihan sama mulle oikeasti.
Joo, just näin.
Kahdella eillä vissiin se oikeasti.
Oikeasti se on kahdella, joo. Mä muistan, tämä on isoin kirjaimin kirjoitettu.
Muutama vuosi sitten joku väitti, että nuoret tytöt, 13-14-vuotiaat tytöt ja nimenomaan niin sanotut pissikset, joka on virallinen sana, pissis nykyään, että ne olisivat suomen kielen suurimpia innovaattoreita. Et pojat ne kaivaa enää vielä siinä iässä, mutta 13-14-vuotiaat tytöt, ne luo uusia ilmaisuja, ismoa esimerkiksi.
No kyllä näin, mutta voi myös sanoa, että kyllä innovaattoreita on joka puolella. Mä mietin esimerkiksi, no nämä nuoret, koska he käyttää kieltä esimerkiksi näillä Instagrameilla ja Kik-järjestelmillä, ja niitä on kamalan paljon, niin siihen tiivistetään ja tehdään tämmöisiä ismoja, lol ja näitä kaikkia. Ja nekin muuttaa muotoa, ne on ihan eri merkityksessä nyt kuin aikaisemmin. Mutta kyllä mä myös sanon, että innovaattoreita on kaikkialla, että mä oon omassa työssäni miettinyt yhtä suomen kielen suurinta tsunamia, ja se on se, että miten 20 vuodessa semmoinen markkinakonsulttien kieli on läpäissyt kaikki organisaatiot, järjestöt, yliopistot, päiväkodit.
Pitkässä juoksussa.
Just, ja kaikki käy kehityskeskusteluja ja kaikilla on strategia. Onko sulla?
Ja visio.
Visio.
Mun mielestä jos jollakin on visio, sen pitäisi mennä lääkäriin. Mutta hetkinen, keskuuteemme on laskeutunut siunausta. Herra, pappi, kirjailija, kolumnisti, kollega Jaakko Heinimäki.
Ja kielivyön alla kielestä keskustelemaan.
Jep, ja sä vaadit kielisuudelma. Pitäisi olla tässä ohjelmassa, ehdotit sähköpostitse.
Niin, mä ajattelin,
että prolatiivinen muuten.
Joo. Mä oon ennenkin hämmästellyt, mutta siis tää tapa, jolla Roman Schatz, mamu, puhuu suomen kieltä paremmin kuin moni kasu, eli kantasuomalainen.
Se on todella hienoa.
Siinä on pikkusalaisuus, kuitataan sen nopeasti. En ole koskaan yrittänyt oppia suomen kieltä, vaan olen aina vaan tarkaillut teitä. Se kieli tuli siinä sivussa. No niin,
mutta saako sanoa, että tämä on hieno kohteliaisuus myös sun opettajille, näille meille kaikille tai heille kaikille? Mm.
Joo, I've learned from the best. Myönnän sen. Hei, sellainen juttu. No, aloittaa.
Eikö, mulla olisi vähän tähän jatkoa, tähän Pirjon huomautukseen, siis tästä business-kielen ujuttautumisesta aivan kaikkialle. Et se ei ole pelkästään tätä pitkässä juoksussa, joka on anglisismia, vaan just nämä visiot ja sen semmoista, ja koko asiakkuuskeskustelu, että niin kun opiskelijat ovat professoreiden asiakkaita, ja koululaiset on opettajien asiakkaita, ja koko meidän elämänmuotomme hahmottuu semmoisen kulutus- ja kuluttajan suojan, ja kuluttajan oikeuksen,
ja
kaiken tämmöisen kannalta, ja se vaikuttaa myös, koska meidän käyttämämme kieli ei ole koskaan vain kieltä, vaan siellä on takana ajattelun rakenteita. Ja se vaikuttaa siihen tapaan, jolla me hahmotamme koko yhteisen elämämme. Vähän tämmöisen niin kuin maksavan asiakkaan näkökulmasta.
Onko kirkossakin, anteeksi nyt, mutta sun toinen, sun sivuammatti tuli mieleen, onko kirkossakin niin, että on asiakkaita?
No tämä on, siis eräillä palveluilla on, siis esimerkiksi niin kuin kirkon diakoniatyössä puhutaan asiakkaista, tai jossain perheneuvonnassa, mikä tietysti onkin, että kysymyksessä ei ole potilaat, vaan no, asiakkaat.
Lampaita.
Mutta siis kyllä tämmöiset niin kuin strategiat ja visiot, mutta tavallaan niin kuin visio, joka alun perin tarkoittaa siis tämmöistä harhanäkyä tai niin kuin ilmestystä, joku niin kuin Neitsyt Maria ilmestyy tai muuta sellaista, tai missio varsinkin, joka merkitsee siis lähetystehtävää ja sen suorittamista, että nehän ei ole alun perin business-slangia, vaan ne on kirkon kieltä.
Ja nimenomaan täällä Suomessa olen ollut oppivinani, että täällä on sellainen zen-buddhistinen taito olemassa, kun että ei me mitään tehty, me oltiin vaan. Se on saksalaisille täysin vieras konsepti, se olla vaan. Kun meillä ei olla vaan, vaan meillä niin kuin järjestetään asiat kuntoon tavalla tai
toisaalta
toisella.
Martin Luther sanoi reformaatiosta, että me otimme Melanchthonin kanssa olutta ja pyhä henki teki työt.
Luther on sanonut niin paljon viisaita asioita, joita Suomen valtionkirkko edelleen pimittää asiakkailtaan, muun muassa, että harmistuneesta perseestä ei iloista pierua kuulu. Mutta meidän ei ole tarkoitus puhua Lutherista, korkeintaan Agricolasta. Mä heitän teille kysymyksen. Mua on askarruttanut monta vuotta sellainen pulma, että suomen kielen kauneimmat verbit mun mielestä on jeesustella ja elvistellä. Ja ei kahta ilman kolmatta. Ja jos joku voisi jossain vaiheessa ehdottaa kolmatta saman kaliberista sanaa sen rinnalle, että ryssiä on ehdotettu ja väyrystellä, mutta mä en sitä väyrystä samaan kategoriaan Jeesuksen ja Elviksen kanssa ihan vielä nostaisi. Onko teillä?
No mulla ei ole, mutta nyt tässä tässä tavallaan niin kuin meillä on käsillä tämä ihmeellisen ihana, että me voidaan melkein mistä tahansa nimestää. Voitaisiko me tehdä niin kuin satsistella? Mehän voitaisiin ruveta kokeilemaan, että mistä kaikista...
Liikaa konsonantteja peräkkäin.
Mistä nimistä me saadaan tämmöinen ja sitten me pystytään abstrahoimaan. Ja tämähän on tämä jännyys, että meillä ei tarvitse kenellekään opettaa, mitä tämä on, vaan tämä kieliopin rakenne, tämä tietty muoto... Elvistellä, Jeesustella, tämä loppu, niin se jo alkaa kantaa sitä, että se tekee jotakin tietyllä tavalla ja se ei ole aidosti, se ei ole oikea Elvis eikä se ole oikea Jeesus, mutta se tekee siihen tapaan juttuja. Ja nyt tämähän on tämä kielen ihanuus, että näitä ei kenellekään tarvitse opettaa, ne vaan syntyy ja sitten sinä päivänä kun se syntyy, niin se on yhtäkkiä meidän kaikkien ja me ymmärretään se ihan ensi kuulemalta. No poliitikoista tehdä samaan tapaan kuin joku poliitikko, ehkä nyt Väyrynen, tämä nyt on ollut yksi esimerkki, mutta kyllä näitä varmaan on olemassa. Tätä pitäisi vähän googlettaa, että löytyisi. Mutta mä en keksi nyt mitään käytössä olevaa.
Mä niin sanotusti mietintämyssyn alle, en halua aiheuttaa. Mutta toi Heinimäki ihan selkeästi kelaa nyt.
Eikö mä rupesin miettimään niin kuin
sitä, älä jää junnaamaan sitä.
Eikö mä juuri tätä, että kuinka niin kuin ilmaisuvoimaisia nimet on, ja varsinkin siis sellaiset, että jos on joku tuttu ihminen, mutta mäkin voisin niin kuin sanoa, että ei ainoastaan niin kuin tehdä verbiä, vaan siis tälleen, että siis tämä tyyliin ihan Simona, joka on myös niin kuin tämmöinen, että ketä Simo Salmistako siinä, että tarkoitetaan.
Mä luulen, että Frangenia.
Niin, mutta joka tapauksessa, että se on myös niin kuin se jotenkin intuitiivisesti tajuaa, jos joku tekee jotakin ihan Simona, vaikka ei nyt ketään yksittäistä Simoa tulisi mieleenkään.
Että tai siinä... Huomoilainen. Onko niin. Sulla joku Huomoilainen tuttuna?
Mä tunnen, eväät, mulla Kankulan, on kyllä kurssikaverina
Kaivo,
on yksi Harri Moilainen.
Mutta... Ja... Siis on olemassa sellainen mytologinen Suomen kartta, jossa nämä Prinkkalat ja ne on Pihtipuras on vissi ihan oikeasti olemassa.
Niin, kyllä Prinkkalakin on, se on siis talo Turussa.
Aha. Ja vinossa seisoo, se on päin Prinkkalaa, kun se on rakennettu, tai se on myöhemmin vajonnut.
Aha, sillä on siis ihan solidi tausta. Jaakko, sä oot leikkinyt suomen kielellä. Sitä ei voi käännökseksi kutsua, mutta sellainen kirja on olemassa, kansainvälinen menestyskirja, kuin The Meaning of Life.
Joo.
Ja sinä olet kaverisi kanssa kirjoittanut suomalaisen teoksen nimeltä Elimäen tarkoitus.
Ei, ei, nyt sä sekoitat.
Sekoitanko?
Elimäen tarkoitus on, on tota, tavallaan käännös siitä Meaning of Lifeistä. Ja mä olen parin kaverini kanssa pikkusen varastanut sitä ideaa, ja koska siis Meaning of Life, siinä keksitään uusia selityksiä paikan nimille.
Joo.
Mutta me ollaan tehty sellaiset kirjat kuin Napapaju, jossa keksitään uusia selityksiä kasveille. Siis tyyliin on olemassa sellainen kasvi kuin konnan tädyke.
Konnan
tädyke.
Tädyke.
Ja sitten kun on olemassa ilmiöitä, joilta...
Se on vanha täti, joka hätistelee konnat pois.
Ei, ei. Voisi olla, mutta siis koska on olemassa maailmassa tunnistettavia ilmiöitä, joilta puuttuu nimi, niin sitten tämmöisiä niin kuin, voi tämmöisiä niin kuin vähän käytettyjä nimiä, kuten kasvien nimet, niin ne voi ottaa uuteen käyttöön. Ja konnan tädyke on siis sellainen uskovainen nainen, joka hankkiutuu kirjeenvaihtoon vankien kanssa koittaakseen tehdä heistä parempia ihmisiä. Tämmöinen ihmislajihan on olemassa.
Joo, joo.
Ja sitten me ollaan tehty myös toinen
onko
kirja.
Onko siellä vankilassa sitten tädyn konnake? Pitäisi olla.
Joo, se voisi olla.
Ei mitään munansaannoksia mun ohjelmassa. Kiitos.
Ja sitten me ollaan tehty siis toinen kirja, jossa on tehty tämä sama juttu eläimille. Sen kirjan nimi on Pihlajanorsu, joka taas on siis sellainen ilmiö, jonka nähtyään on syytä harkita täysraittiutta. Mutta siellä on selitetty muun muassa alligaattori, joka on sellainen kuntosalilaite, jolla saa kiinteytettyä nämä roikkuvat allit.
Mä kuulin joskus, että Nokian kommunikaattori, silloin kun Nokia oli vielä olemassa, niin että kommunikaattori on kommunistin ja alligaattorin risteytys. Tuota hetkinen, vahvistutaan, vakavoidutaan nyt hetkeksi. Indo-eurooppalaiset kielet ja suomi joukosta. Mitä tämä teidän, meidän... Se on nyt munkin kieli, sori vaan. Mitä tämä meidän kieli kertoo meidän tavasta ajatella? Millä tavalla me ugrilampaat eroamme mentaalisesti indo-eurooppalaisista slaaveista, romaani, latinapohjaisista ja germaaniheimoista? Mitäs, te puhutte suomea äidinkielenään ja ammatiksenne, ja se on asia, ammatiksen, sen mä pystyn kässäämään, mutta mä en tule koskaan tietämään, miltä suomi tuntuu äidinkielenä omana ihona. Yrittäkää. Mä tiedän, että tämä on vaikea kysymys.
No, jos tutkijan näkökulmasta miettisi, niin hirveän paljon on kiinnitetty huomiota suomen kielen sijajärjestelmään ja tähän vaikka liikkumiseen, että saavutaan kotiin eikä saavuta kotona, niin kuin englantilainen saapuisi, ja ostetaan kaupasta eikä osteta kaupassa, niin kuin ruotsalainen tai englantilainen, tai eikö vaan saksalainenkin ostaa kaupassa.
Me mietitään sitä paikkaa, missä me seistään silloin, joo, kun se ostos tapahtuu. Ja joo, te mietitte sitä paikkaa, mistä te vektorilla se on, haette sen tavaran.
Se on
tavaran
pois sieltä, niin, tai saavutaan johonkin. Ja silloin tavallaan tämä niin kuin liikkeen suunta on yksi tärkeä asia. No sitten... Voi myös ajatella, että näitä liioitellaan hirveän paljon, että näihin liittyisi. Kielissähän on samankaltaisia asioita, ne vaan järjestetään kieliopissa vähän eri kohtaan. Esimerkiksi se, mitä me tehdään partitiiviobjektilla, johon viittasit tämän luin kirjan, niin aivan varmasti te teette Saksassa saman eron, mutta se on erilainen. Ja nyt sitten nämä indoeurooppalaiset kielet ja suomen kieli, sen mä vielä sanon, että... Meillähän on suomalaisilla paljon semmoista tapaa puhua omasta kielestämme, että me tullaan tietoisiksi näistä asioista vasta, kun me ruvetaan oppimaan englantia tai ruotsia tai saksaa. Sitten me ruvetaan kertomaan, että juu, suomen kielessä ei ole artikkelia. Onko kielessä jokin velvollisuus olla artikkeli? Ja että se piti ihan erikseen sanoa, että kun sitä ei ole, niin se on kertomisen arvoinen asia. Tai onko vapaa sanajärjestys jotakin hämmästeltävää? Eikö se ole ihan tavallinen asia kielessä? Me ruvetaan hämmästelemään sitä vain, kun me pannaan vierelle toinen kieli, jossa sanajärjestyksellä on tietyt sivulausen näin, kielteinen näin. Ja sitten me tullaan siitä tietoiseksi. Sitten me ruvetaan hämmästelemään omaa partitiivia, ja sitten me ajatellaan, että näissä on jotain ihmeellistä. Ne toiset kielet järjestää näitä samoja asioita eri tavalla. Näillä voi olla meidän maailmanhahmotukseen merkityksiä, mutta myös tutkimuksessa osoitetaan, että näitä ehkä liioitellaan. Että kyllä me nähdään aika lailla samalla tavalla värit ja samalla tavalla ihmiset ja maailma kuin muuallakin. Ja sitten meillä on tietysti...
Talvella.
Sitten meillä on omat
ja paitsi värit.
Mytologiat. Kyllähän me annetaan väreille erilaisia nimiä, mutta sanonpa vain, että kansainvälinen muotibisnes on opettanut meille kamelin ruskeat. Ja
aniliini, aina kuin vain venäläiset käyttää sitä.
Ja fuksiat ja kaikki tämmöiset, niin kyllä me ollaan värikirjoomme saatu käännösteitse aika paljon.
Kyllä, kyllä, mutta just ei ole kauan aikaa, kun tuli erittäin hieno dokumentti väreistä ja värien näkemisestä ja niiden kulttuurisidonnaisuudesta, joka oli niin kuin hämmästyttävä. Mutta mä en muista siitä nyt yksityiskohtia, mutta se liittyy esimerkiksi siihen, että miten joku, että on siis kulttuureita, joissa pikemminkin hahmotetaan niin kuin tämmöistä niin kuin tummuusvaaleus, eikä pystytä tavallaan erottamaan niin kuin tumman vihreää ja tumman ruskeaa. Vaan se on vaan niinku se menee niinku sieltä, mutta se on ehkä toinen kysymys.
Nimetään eri tavalla ja meillä on nimet, mutta sitten kun näihinkin kulttuureihin ruvetaan myymään samoissa luetteloissa mekkoja nettikaupassa, niin kyllä sinne aika pian tulee sitten ne samat sanat. Mutta on totta, että niissä on eri kerroksia.
Mutta yksi asia, joka ehkä vaikuttaa tässä meidän kielessämme verrattuna moniin muihin kieliin, on se, että suomen kieli on sillä lailla sukupuolisensitiivinen, että meillä ei ole sanoilla sukua, tai että meillä on siis vain yksi hän-sana merkitsemään sekä miestä että naista. Ja mä oon miettinyt, että onko sillä vaikutus siihen, että meillä kuitenkin niin kuin tämmöinen...
No se on tietysti iskelmäteollisuuden salaliitto, että voidaan myydä sama biisi sekä miehille että naisille. Joo. Mä muistan elävästi, kun mä ensimmäistä kertaa kuuntelin kahta suomalaista, jotka keskustelivat toisen eilisestä lääkärissä käynnistä. Ja he keskustelivat siitä lääkäristä ja siitä tapahtumasta 10 minuuttia ilman, että siitä olisi käynyt ilmi, oliko se lääkäri mies vai nainen. Ja mä tajusin, että saksalaisessa keskustelussa se olisi tullut ensimmäisen lauseen aikana selväksi, oliko se Arzt vai Ärztin. Ja mietin myös, että ilmeisesti nuo ihmiset ajattelee eri tavalla, kun ne ei välitä siitä, että oliko lääkärillä tissit vai pallit. Että se, jos se tulee relevantiksi keskustelun aikana, niin sitten kysytään, että oliko se muuten mies vai nainen.
Joo, näin. Tämä on ihan hyvä, että ei ole aina väliä, mutta kyllähän meillä sitten on näitä. Muistanpa vain, että edelleenkin sanotaan, että siellä siunaustilaisuudessa oli naispappi. Ja sitten kun se on pappi, niin se on pappi. Eikö vaan Jaakko näin? Että ei koskaan sanota, että siellä siunaustilaisuudessa oli miespappi.
Ei, sitä ei sanota, mutta kyllä mä olen pannut merkille, että yhä tavallisempaa on. Mutta siitä on myös on siis paljon väkeä. Itsekin kuulun niihin, jotka tietoisesti siis pidättäytyvät termin naispappi käytöstä. Ja, että se on semmoinen asia, johon kiinnitetään sillä lailla huomiota.
Kyllä. Joo.
Mä hävisin kerran entiselle appiukolleni vedon 10, koska mä en pystynyt saksantamaan sanaa naispiispuus. Enkä pysty vieläkään.
Joo, mutta kyllähän me tehdään eroja. Meillä on näitä, että naiskirjailija käsitteli jotakin asiaa jossain. Ja kyllä näitä tehdään, mutta kyllähän tässä on myös, niin kuin sanot, niin tietoisesti pyritään siihen, että oltaisiin vielä sensitiivisempiä tässä, eikä toitotettaisi, jos se sukupuoli ei ole tärkeä. Mehän ei myöskään tehdä eroa lääkäristä, että sen ja sen palkkaluokan lääkäri. Miksi me ruvettaisiin... Niin
ylilääkäri.
Niin, mitkä on ne taustapiirteet, jotka tässä täytyy ottaa. Mutta saanko mä kertoa tästä toisinpäin hauskan tarinan? Mä joskus menin selkäni takia lääkäriin ja sitten kerroin, että mä oon nostanut lastani ja niksauttanut selän. Ja sitten lääkäri oli ulkomaalaistaustainen, hän kirjoitti koneellaan niin kuin lääkärit nykyisin tekee, eikä katso potilasta. Ja sitten hän pysähtyy ja kääntyy. Onko se lapsi, tyttö vai poika? Ja mä ajattelin, mitä ihmeen väliä sillä on tässä, että eiköhän kysyä, että oliko se iso vai pieni. Se olisi kai isompi asia siinä. Ja sitten mä sanoin, että se on tyttö. Ja sitten hän jatkoi tyynesti sitä ja alkoi tutkia mua. Ja hän ilmiselvästi oman kielensä kautta ei päässyt eteenpäin, kun hän tarvitsi sen distinktion siinä asiassa, että se selviäisi tämä tarina.
Lausetysää täysin, jos et tiedä asiakkaan sukupuolta siinä vaiheessa. Hetkinen, mua jäi askarruttamaan. Se termi sukupuolisensitiivi tai sensitiivinen, eikö se ole just päinvastoin, että jos kieli ei erota sukupuolia, niin sitten se on epäsensitiivinen sille asialle.
No näin se varmaan pitäisi sanoa, ja sitten taas sukupuolisensitiivinen voisi olla toisinpäin, että ymmärretään, missä asioissa täytyy ottaa tämä ero huomioon. Mutta myös se semmoinen niin kuin hienotunteisuus, että vaietaan koko asia, voisihan sen ajatella niinkin. Ollaan sensitiivisiä, niin ei retostella tällä tai puhuta tästä ollenkaan.
Suomen kieli on kehittynyt paikassa, jossa on pitkät välimatkat, tosi vähän asukkaita, aika kylmät talvet, vaarallisia eläimiä metsissä. Ja se on aika lailla selvää, että Suomi ei ole ylenpaltisen small talkin synnyinmaa, mutta suomalainen small talk on olemassa todistetusti. Se on vaan minimalistinen. Mitäs jätkä? Paskaks tässä. Ja kaikki tiedämme, että indo-eurooppalaisilla puhujilla menee muutama minuutti siihen saman informaatiomäärän kuljettamiseen ja kysymiseen ja vastaamiseen ja kaikki. Siinä on hoidettu koko iltapäivän miesten välinen bonding ja kuulumisen vaihdot.
Mä kuulin elämäni ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa New Yorkissa ja hotellissa oli aika monta kerrosta ja se hissimatka kesti kauan. Niin mulle oikeasti oli semmoinen aha-elämys, kun mä tajusin, että nämä ihmiset, siis ventovieraat ihmiset, tervehtii toisiaan astuessaan hissiin. Ja sitten ne kysyy kuulumiset, ihan niin kuin oudolta ihmiseltä.
Who the fuck are you and how are you doing?
Eikö se? Se vaan, how is it going? Ja sitten niinku, mulla kesti pari päivää, kun mä keksin, että mitä siihen pitää vastata. Sitten ehkä se olisi vähän
sitten suomalainen vastaus. Mutta sitten hissi oli tyhjä, kun sä palasit parin päivän kuluttua.
Mä nimittäin vastasin sitten, että can't complain.
You can always complain, man. Mene takaisin ja harjoittele kakkosvaihetta. Saksassa pitää nimittäin valittaa, että joo, muuten hyvin, mutta... Mä tiedän, että sä räjähdät kohta ja kohta saatkin, mutta sellainen yksityiskohta vielä suomen kielestä, että meillä Saksassa ja kaikissa muissa indo-eurooppalaisissa kielissä on vähintään yksi futurimuoto tai jopa kaksi. Tulen tekemään tämän... And I will have done that. Tulen olemaan tehnyt sen. Ja yksi suomalainen kysyi multa kerran, että kuinka paljon näihin indo-eurooppalaisiin voi oikein luottaa, kun ne tarvitsee kahta futuuria. Et meille Suomessa sanotaan, että mä hoidan tämän ja sitten se hoituu. Tätä mä ajan takaa.
Et ei niin, jos joku sanoo, että minä tulen hoitamaan tämän, niin se herättää epäilyksiä.
Niin.
Joo. Mutta sitten, no tämä on ehkä nyt yksi näitä tämmöisiä ajankäsityksen eroja, että elämä on tässä ja sitten kun se jatkuu, niin sitä ei erotella, että onko se nyt vai tunnin päästä, jolloin hoidan tämän sopimuksemme ja kirjoitan sen ja postitan kaikille, vaan että no minä teen sen. Kyllähän me käännösteitse ja voin kuvitella, että ehkä sillä on jotain pohjaa myös murteissakin, käytetään näitä, että tulen tekemään tai sitten myös tehnen sen huomenna, käytetään potentiaalia tai jotain semmoista, mutta... Tässäkään mä en hirvittävästi liioittelisi tätä, että me nähdään nyt tämä tulevaisuus ihan eri valossa kuin muut. Mutta se on kieliopillistunut eri tavalla meille. Onhan menneen ajan muodoissakin. Koko pluskvamperfekti, niin mihin sitä tarvitaan järjestelemään tekemisiä keskenään?
Se on ikinä vanha juttu, pluskvamperfekti.
Niin, mutta sitten myös sellaisen, että mä niin pelkästään käyttämällä pluskvamperfektiä, niin kerron, että en kerro omaa kokemustani. Hän oli mennyt eilen sinne ja sitten hän oli tehnyt sitä ja sitä. Nyt mä kerron romanista. En mä ole nähnyt, mitä hän teki, vaan mä kerron sitä, että joku on kertonut mulle, eiks niin? Ja pelkästään tämä aikamuodon valinta sisältää tämän tiedon, että tämä ei ole mun oma kokemus, eikö niin?
Tai vaikka sä sanoisit, että olin mennyt tekemään sitä, niin siinä on silti tämmöinen etäännyttävä. Sä ikään kuin katsot ulkopuolelta sitä.
Mutta kukaan ei käytä pluskvamperfektiä, kun se puhuu omasta itsestään. Minä olin tullut. No okei, mä olin just tullut sinne, niin sitten mä sain turpiin.
Kyllä voi. Siis silloin kun sä järjestelet tekemisiä, että siinä on kaksi tasoa. No just, olin just tullut, se on ensin, ja sen jälkeen
heti
aloimme
tapahtua.
Niin, juhlia ja syödä ja puhua suomen kielestä. Jaakko oli just tullut, kun hänen piti vastata.
Kun tänne kauniiseen karuun maahan eksyin 26 vuotta sitten, täällä oltiin kovasti huolissaan siitä, että meidän ihana suomen kieli häviää. Ja silloin, kun Suomi päätti heitäytyä Euroopan unionin syliin, niin oltiin vielä enemmän huolissaan. Nyt meidät assimiloidaan pois maailmankartalta ja tänne tulee ties kuka ja meiltä lähtee ties kuka. Ja totuus on se, että nyt vuonna 2013 suomea puhutaan enemmän tällä planeetalla kuin koskaan ennen. Enemmän äidinkielenä ja suomea puhuvia ihmisiä ja enemmän suomea vieraana kielenä puhuvia ihmisiä kuin koskaan ennen. Kuinka selitätte, että näin muka hitona vaikea marginaalikieli kasvaa?
Niin,
miksi ihmisillä ei ole parempaa tekemistä kuin opiskella suomea?
No, joo, sitä varmaan pitää vastata niiden, jotka opiskelevat sitä toisena kielenä. Mutta sitten voi myös sanoa, että suomen kielellä on semmoinenkin ulottuvuus nyt, jota ei 20 vuotta sitten ollut, että meidän näkymä eteenpäin on paljon pitempi kuin ennen, koska ne, jotka syntyvät 2013, niin heidän elinikänsä odote on kyllä melkein 100 vuotta. Eli me voidaan sanoa, että 100 vuoden päästä suomea puhuvat opettelevat nyt niin kuin ensi talven aikana ensimmäiset sanansa ja sitten he jatkavat sitä 100 vuotta eteenpäin. Todennäköisesti käyttävät muitakin kieliä, mutta myös kielestä puhuminen ja varmaan monessa muussa asiassa, niin on tämmöinen kiinnostavaa, että me halutaan nähdä hirveästi huolia. Ja tämä kielestä puhuminen on ollut tämmöistä huolipuhetta, että nuoret ei enää osaa possessiivisuffiksia, omistusliitettä, nuoret ei osaa kirjoittaa, sitten suomen kieltä ei käytetä, sitten englanti tulee ja syö ja mitä kaikkea.
Ihan sama mulle oikeasti.
Niin just, ja sitten just näin, ja sitten puhutaan tälleen vähän epäkohteliaasti, kun täti puhuu, niin näsä viisaat vastaa noin. Niin. Tämä kielipuhe on ollut tämmöistä huolipuhetta, ja meillä on oikeastaan hirveän vähän tapoja katsoa, että missä on semmoiset kielen vahvuudet ja hyvät asiat, jotka elää ja leviää ja osoittaa, että kieli on voimissaan. Ja sehän on myös tässä meidän arjessa, tai siinä, että ilmiöt leviää, ja että ihmiset leikkii, ne keksii näitä napapajuja ja pihlaja elefantteja ja kaikkea tämän kaltaista. Ja näähän on hirveän hyviä. Mutta on ihan oikeitakin huolia. Mä eilen opin esimerkiksi sen, että jos Helsingin yliopistossa haluaa opiskella tohtoriksi, niin tohtorikoulutus tehdään nykyisin englanniksi. Ja se tarkoittaa sitä, että suomalainen maisteri hyppää tohtoriohjelmaan, jossa kaikki kurssit tavoitteena on, että ne olisi englanninkielisiä, koska sinnehän voi osallistua myös ja osallistuukin ihmisiä, jotka tulee Kiinasta, Koreasta, Britanniasta, Saksasta ja ties mistä. Ja silloin se olisi syrjivää, jos opetettaisiin suomeksi ja edellytettäisiin, että heidän pitää opiskella suomi. Ja sitten keskustellaan tutkijan etiikasta ja tutkijan yrittäjyydestä ja osuuskunnan perustamisesta ja
täytyykö äidinkielen tohtoriksi väittelevän kirjoittaa väitöskirjansa englanniksi?
No, tämä on yksi näistä suosituksista. Ja sitten voidaan kysyä, että no hyvä, tehdään se väitös ja tohtorin tutkinto englanniksi, mutta millä turvataan, että sitten kun se ihminen on asiantuntijana jossakin, niin hän sitten osaa myös suomeksi. Totta kai tohtorin täytyy osata mennä maailmalle ja konferenssiin ja tehdä yhteistyötä eri mantereille. Mutta miten turvataan, että hän puhuu sitten tässä ympäristössä suomea ja hän osaa sitten mukautua erilaisiin tilanteisiin, olipa hän piispa tai lääkäri tai opettaja tai mikä tahansa asiantuntija. Ja nyt tässä on mun mielestäni semmoisia, mistä pitäisi olla enemmänkin ihmeissään kuin jostakin suffiksista, koska suffiksit kyllä hoitavat ja se järjestelmä paikkaa itsensä. Ja suffiksit säilyy. Itsekin sanoit tässä äsken, että olin tietävinäni tai olin oppivinani. Siellä on suffiksi, ei se häviä.
Se laahaa perässä, mutta niin, mukana tulee.
Sillä ei mahda mitään.
Annetaanko miehelle puheenvuoro vaihteeksi?
Joo.
Puhu, mies.
Puhu mies. Mä rupesin pohtimaan tässä tätä suomen kielen niin kuin mahdollista katoamista tai menestystä, että ihan vaan niin kuin sitä kautta, että me ollaan nyt kirjamessuilla ja vuosi toisensa jälkeen Suomessa julkaistaan aina enemmän ja enemmän suomenkielistä kirjallisuutta. Esimerkiksi, että ei niin kuin semmoinen huoli, että suomen kieli olisi johonkin katoamassa, niin se on kyllä turha huoli. Tai jos mä ajattelen populaarimusiikkia, niin kyllä siis suomen kielellä esitetty. Tai sanotaan, että on suomalainen artisti, joka tekee sen jutun suomeksi tai sitten englanniksi, niin kyllä se suomenkielisyys, se menee kyllä selvästi. Niin kun ajatellaan vaikkapa jotain, kaiken kaikkiaan tämä rap-kulttuuri on musta hyvä esimerkki myös siitä, että miten kieli elää ja niin kun löytää jotenkin uusia muotoja. Jos katsoo semmoista artistia kuin Paleface, joka teki kaiketi useammankin levyn englanniksi, räppäsi ja yritti kuulostaa bronxilaiselta. Ja kuulostikin. Mutta ei hän sellaista menestystä saanut ennen kuin hän rupesi tekemään sitä juttua suomen kielellä ja hirveän taitavasti suomen kielellä. Ja tästä on paljon muitakin esimerkkejä. Kyllä me tykkäämme siitä, että meillä on käytössämme taidetta, kulttuuria meidän omalla kielellämme. Se ei koskaan ole sama
aivan
juttu.
Uskomaton iskelmä tai rap tai sanoitus tai runokieli. Mä muistan, jos mä tämän taas heittää niitä anekdootteja omasta elämästä, mä muistan, että mä melkein liikutuin kyynelin, kun kuulin sellaisen lauseen, kun tapasin silloin sinua illoin alla vaahterapuun. Mä ajattelin, että jumalauta, mitä tällä kielellä voi tehdä. Että saksaksi siitä ei olisi kyllä tullut mitään. Voitteko te selittää mulle pari tuommoista suomen kielen hassua juttuja, jota mä en vieläkään ymmärrä? Ensinnäkin, missä päin ihmisen kroppaa sijaitsee höplä? Kun vedetään höplästä, niin mistä otetaan kiinni? Et englantilainen sanoo, don't pull my leg. Ja saksaksi sanotaan, nimm mich nicht auf den Arm, älä ota mua käsivarsillesi. Mutta joo. Jos mä haluan vetää sua höplästä, niin mitä mun pitää tehdä?
Mä en ole ikinä ajatellut tätä metaforana tai siis niin kuin jonakin semmoisena, että olisi joku konkreettinen höplä, josta vedetään. Jotenkin mä, nyt kun mä rupean sitä ajattelemaan, mä sijoitan sen jonnekin päähän, koska siinä on niin kuin huijaamisesta, että se höplä on jossain niin kuin täällä. Mutta mä en ole ikinä ajatellut, että se olisi niin kuin konkreettisesti johonkin tarttumista ja vetämistä.
Joo. Tästä varmaan on jotakin etymologioita ja kansanetymologioita, selityksiä, miten arvellaan sen olevan. Mutta kyllä mäkin sen aika abstraktina ajattelen. Mä ajattelen vielä, että höplä on vähän tämmöinen niin kuin hölmölä, ettei sitä oikeasti ole olemassakaan, mutta siinä on riittävästi öötä ja muuta, mikä saa sen kuulostamaan hullunkuriselta. Mutta kyllähän kaikki nämä huijaamiset on vetää nenästä, viilata linssiin. Kyllä ne jossain päässä on. Mm-hmm. Että kyllä mä voisin kuvitella, että jossain siellä päin.
Jörn Donnerin alahuuli on selvästikin höplä.
mutta sitten
se on hopla.
Mutta ehkä ihmisen voisi myös ajatella, että entäs jos tässä meillä olisi sellainen ero, että me ollaan abstrakteja ja me ei ajatella sitä konkreettiseksi paikaksi. Nyt mä tiedän, mitä sä kysyt seuraavaksi.
Mitä mä kysyn seuraavaksi?
Että missä ihmisessä on umpimähkä, kun lyötiin miestä umpimähkään?
No se on siellä niin kuin avomähkän vieressä varmaankin. Ei, kun mä menisin seuraavaksi kysyä, mistä johtuu tällainen umpiärsyttävä ilmiö, että kun hän tekee jotain alvariinsa tai ympäriinsä, niin se kuulostaa hyvältä. Mutta jos sinä teet jotain alvariisi tai ympäriisi, niin se on virhe. Että sinä ympäriinsä vaadit tätä kolmannen persoonan possessiivisuffiksia. Että se ei vaan mene mun kaaliin. Että minä ihmettelen ympäriinsä ja alvariinsa, mistä tämä johtuu. Voitteko te tehdä jotain? Sano sun kollegoille, että ne poistaisi tämän lukon.
Tämä on varmaan niitä paikkoja, missä se, että siinä on kieliopillinen rakenne, siinä on ympäri, siis tämmöinen sanotaan postpositioksi ja sitten omistusliite, niin se on kivettynyt niin, että se on yksi sana, ihan kuin kaikkialla se merkitsee samaa. Ja sitä ei enää pureta näihin osiinsa. Ja silloin käytetään sitä kaikissa persoonissa. Näitä on aika lailla samanlaisia, että teen tämän mielelläni, sen rinnalla aika paljon kuulee, tehdään tämä mielellään, hän tekee mielellään, minä teen mielellään. Jopa käytetään tämmöisissäkin kolmatta persoonaa. Että nämä on ehkä semmoisia, että ne kivettyy ja ne ei enää meidän mielessä rakennu tai purkaannu kolmeen osaan. Ja se on niiden omistusliitteiden kohtalo tässä kohdassa. Voi olla, että 100 vuoden päästä kukaan ei enää ole noin terävän näköinen kuin sä, että sitä ei edes huomaa kysyä. Nyt vielä se on siinä rajalla, että sen
ei,
tunnistaa.
Ei, mä oon terävän näköinen, mä oon vaan junan tuoma ja muualta tullut, niin totta kai on helppo nähdä asioita.
Tunnistetaan se omistusliite ja sitten kysytään, että miksi emme sano, että kuljimme ympäriimme.
Niin,
te kuljette ympäriinne.
Paljon paremmalta.
Voidaanhan kokeilla, jos se siitä lähtisi lentoon. Ehkä voitaisiin ottaa yleisöäänestys, kuka haluaa sanoa, kuljemme ympäriimme.
Minkä takia suomalaisilla on tarvetta valita Suomen kaunein sanaa, Suomen kaunein lause? Et kukaan saksalainen ei tulisi mieleen niin kun järjestää kilpailu, mikä on saksan kielen, varmaan Zwetschgenzweig, tai Mistä se tulee? Että kaikki suomalaiset on jotenkin, heillä on eikö joku
touch. Eikö tätä oikeasti tapahdu muualla? Mä oon ajatellut, että se on vaan niin kuin se, sitä kaikkialle levinnyttä niin kuin kilpailu- ja äänestysjuttu. Että nykyään ei voida television viihdeohjelmaakaan tehdä, ellei se ole puettu niin kuin kilpailun valepukuun.
En mä luulen, että Aino Akte taisi 1900 Pariisin maailmannäyttelyn yhteydessä keksiä tänne, että ajaa hiljaa sillalla, kun häneltä kysyttiin, ja sitten se jäi elämään. Mutta mun mielestä Suomen kaunein sana on se sana, joka luki meidän takapihassa siinä lapussa ennen kuin ne tuli laittamaan sen rakennustellingin sinne. Siinä luki, että pystytystyö alkaa keskiviikkona. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, että perhana, pystytystyö, että nyt olen nähnyt kaiken.
Tuosta kyltistä tuli muuten mieleen, Helsingin vanhaa kirkkoa, sen kattoa remontoitiin tässä takavuosina, niin siinä jalkakäytävälle oli laitettu varoituskyltti, joka oli aika hieno kirkon edessä, kun siinä oli, että varokaa, ylhäällä työskennellään.
Jaa, että teille laitetaan erikseen kyltti silloin, kun ollaan työssä, niin kuin presidentillä on niin kuin lippun linnassa, kun se on siellä työhuoneella. Sinä, joka olet taiteilija, millainen suhde sulla on tähän kieleen, jolla sä elätät itsesi, jota sä raiskaat, jolla sä leikit?
Kyllä mun suhde suomen kieleen on, en mä sitä häpeä tunnusta, se on rakkaussuhde. Musta niin kun, se on myös jotakin semmoista, että mä muistan, mä oon kerran hakenut kustannusvirkailijan töitä kauan sitten, niin mä työhakemukseen kirjoitin, että minut voi vietellä kielellä.
Sinut, oliko se nyt? Niin.
Joo, mä sain sen työpaikan.
Kauanko sä olit siellä?
Se oli sijaisuus, okay. Mutta kyllä mä siinä jonkun puolitoista vuotta olin.
Puhutaan hetki suomen kielen, koska mun mielestä se kauneus suomen kielessä, osa siitä kauneutta on näissä idiomeissa. Et arvatkaapa, mitä suomen kielellä, mikä on oikea suomen kielen vastine saksan kielen ilmaisulle, valjastaa hevonen hännästä päin.
Mennään perse edellä puuhun.
Yes. Ja mun täytyy myöntää, että mieluummin tämä suomenkielinen kielikuva ja totta kai housut alhaalla ja todella ikävä kaarna siinä puussa pitää olla ja pakkasta. Ja
meistä niin harvat nykyään myöskään valjastaa hevosia, että
todennäköisempää.
No harva nyt kiipeilee enää perse
mutta sitä kuitenkin tapahtuu ehkä niin kuin se on niin kuin ajateltavissa edes, että joutuisi kiipeämään puuhun tai saisi kiivetä puuhun, mutta toi hevosen valjastaminen alkaa olla spesialistien homma.
Perseet olalla. Mulla meni vuosia, kunnes tajusin, että ei sitä voi yksin tehdä, että se vaatii apuhenkilön tai kaksi sellaista. Pää kolmantena jalkana, se on vaativa hatha-jooga-harjoitus.
Pussit silmien alla.
Joo.
Siinä vasta onkin hatha jooga.
Täällä silmäpussien alla.
Mä en nyt tarkoittanut niitä silmäpusseja.
Tiedän kyllä.
Mutta nämä idiomit, näistähän tulee tietoiseksi. Meillä on paljon semmoisia idiomeja, että kun me sanotaan, niin me ei hoksata, ja sitten kun joku pysäyttää, niin sitten tulee ajatelleeksi, että ai juu niin, mitähän järkeä siinä on. Ei oppi ojaan kaada, no mitä varten ojaan ylipäätään kaatuisi, ja miten tämmöistä on tarvetta edes kieltää, sananlaskut, sanonnat, kaikki. Ja nyt kun katsot niitä saksan kielestä päin, niin tietysti pysähdyt niihin paremmin kuin me, jotka ollaan noin vain nielastuneet ja käytetään niitä ilman, että niitä kysytään. Samahan meille käy, kun me vieraissa kielissä ihmetellään, että miksi sanotaan niin tai näin, tai miksi on tämmöinen sanonta.
Mutta nimenomaan idiomeista käy aika paljon ilmi sen kieltä, sitä kieltä käyttävän NS-kansan tai porukan tai kulttuurin mentaliteettiä. Ja suomen kielen kielikuvat, ne on kauttaaltaan voimakkaampia, vähän alkukantaisempia, ne on osittain aika rivoja, mutta hauskoja ja sympaattisia ja lämminhenkisiä. Jos esimerkiksi ajatellaan kiroilua, ihan Sigmund Freud, se itävaltalainen, sekin itävaltalainen, joka keksi psykoanalyysin, niin sehän jakoi ihmisen kehitysvaiheet eri tasoille. Et ensin on anaalivaihe ja sitten on oraalivaihe ja viimeisenä vaiheena on genitaalivaihe, vähän ennen aikuistumista. Jos ajatellaan, että joka kulttuurissa on tabuja, joka kielessä on sellaisia sanoja, joita ei saa käyttää ja joita kaikki osaa, kirosanat. Ja kaikki käyttää niitä, koska se vähän helpottaa elämää, kun lyö itsensä vasaralla sormeen. Ja indo-eurooppalaisessa maailmassa, indo-germaanisessa maailmassa ainakin, pysytään lähes kautaltaan niin kuin pyllyn kohdalla kaikissa kirosanoissa. Että kaikki on paskaa ja peetä ja niin kuin ahteria. Ja Suomi on freudilaisessa mielessä jo edennyt valtavasti, tehnyt harppauksen eteenpäin genitaalivaiheeseen.
Joo, sitä paitsi me ollaan myös sitten siellä, missäköhän se on siinä Freudin ajattelussa, tämä uskontovaihe. Meillä on kuitenkin nämä helvetti, saatana, perkele, jumalauta, jotka se on myös niin kuin selkeän uskonnollisesti, niin kuin niin puhtaan uskonnollista kieltä kuin olla ja voi.
Sitten jumalautatar on itse asiassa avun pyyntö, se on rukous, ja perkele oli kuulemma, Jari Halonen just selitti, kalevalainen perusjumalatar varmaankin.
Niin, siis ja vielä eri uskonnon kerrokset, että kansanuskon ja kristinuskon.
Kyllä, kyllä. Hitto vieköön.
Niin. Hiisi vieköön.
Vesihiisi.
Niin.
Saamarikin, se tulee siis Santa Maria. Se on niin kuin...
Saamari, joo. Santa Maria.
Joo.
Hieno homma. Mitkä olivat Kolumbuksen kahden muun laivan nimet? Saamari, perkele ja jumalauta. Joo, sanoiko nimi Vettenhovi Aspa teille jotain?
Ilman muuta.
Sanoo paljonkin.
Sigurd Vettenhovi Aspa oli... Jos mä nyt saan käyttää sellaista kuin elostelija, joka noin 100 vuotta sitten eli naisten kustannuksilla ympäri Töölöä ja Boulevardia ja kehitti fenno-egyptologian, uuden tiedehaaran, jolla hän todisti, että koko maailman sivistys on viime kädessä pitkässä juoksussa kotoisin ja peräisin Suomesta. Että saksalaisetkin ovat itse asiassa ugrilainen kansa, joka on jossain vaiheessa joutunut vaihtamaan kieltä. Ja esimerkiksi Berliini on alkuperäiskielellä perälinna. Se on oikein hupaisa. Kuinka paljon...
Se vastapuoli.
Se vastapuoli,
näitä joo. Paljon.
Onko tänä päivänä tuommoisia tyyppejä enää liikenteessä kuin Sigurd Vettenhovi Aspa, Jaakko Heinimäen lisäksi?
No silloin kun mä olin kielitoimistossa töissä, niin ei meille ihan viikoittain, mutta kyllä joka vuosi ilmaantui joku, joka oli esimerkiksi löytänyt Suomelle sukukielen Andeilta tai jollain Taimaan matkalla jostain Aasiasta. Ja sitten raportoitiin, että siellä on tämmöinen sana, se muistuttaa aivan selvästi Suomen sanaa, kyllä on sukulainen ja kaikkia tämän kaltaisia oli paljon. Nämä on tietenkin kotiinpäin, että ihmiset kiinnittää huomiota kieleen ja tarkastelee ja on kiinnostuneita, mutta sitten pieniä metodisia puutteita niissä tarkasteluissa on. Mutta sitten voi sanoa, että kyllähän ihmisillä muuten on tämmöisiä vähän yltiöpäisiä suunnitelmia, että jos tätä Vettenhovi Aspaa katsoisi nykyisenä, niin hän olisi varmaan jokin nettikeskustelija, joka pelkästään kotipihalla oman lämpömittarinsa avulla kyseenalaistaisi kaikkien maailman ilmastotieteilijöiden tulokset ja kertoisi, että ei mitään ilmastonmuutosta ole. Että kyllä tämä sama mentaliteetti varmaan on ollut löydettävissä.
Eli se voi tällaisia tapauksia hoidetaan nykyään internetillä, että siellä he saavat vapaasti toteuttaa itseään.
Eivät julkaise ja eivät hae tämmöistä akateemista näkyvyyttä ehkä, mutta... Kirjoittavat paljon.
Kirjailijatalo Villa Kiven alakerrassa on muuten Eino Leinon muotokuva, jonka on maalannut Sigurd Vettenhovi Aspa.
Onko se kelvollinen muotokuva?
On, se ihan ok.
Eli hän oli sentään postikorttitaidemaalari.
Kyllä hän selvästikin maalata osasi.
Okei, no sitten pyydän häneltä anteeksi tätä.
Olisipa hienoa, kun se olisi tehty semmoisen egyptiläisen mallin mukaan, että hän olisi löytänyt nämä kulttuurien yhteydet.
Yksi valitus vielä teille äidinkielellä ja äidinkielestä huolta pitäville. Et mun mielestä todella paha tämä suomalaisten lempinimi ja lyhenne vimma. Et te lyhennette jopa nimeä niin, että niistä tulee pidempiä. Ari ja Arskaa ja sellaista. Ja kun vaivoin oppii, mikä on moottoripyörätakki, niin se on seuraavana päivänä oikeassa elämässä prätkärotsi. Ja niin, tai sellainen ilmiö, että sanaa yö alkaa kirjaimella y, mutta sanaa öisin alkaa kirjaimella ö, ja sitä ei Erkkikään tajua, että ne on sukulaisia, kun niitä etsi jostain sanakirjasta. Että vähän voisi kyllä vielä siistiä ja germaaniseen tyyliin, vähän ordnunkia.
Kyllä, mutta sitten voi sanoa, että me ollaan toisaalta keksitty kieliteknologia, ja se on ihan huippua, että nyt voi hakea verkkosanakirjasta, että jos panet sinne yö, niin saat kaikki taivutusmuodot, tai jos panet öisin, niin se palauttaa perusmuotoihin. Että meillä on toisaalta sitten apu lähellä, jos tämmöisiä ongelmia tulee. Se on helpompi niin päin hoitaa kuin siistiä nämä alkukirjaimet.
Sitä paitsi tuommoisissa seemiläisissä kielissä, ja niin kuin ei niillä vokaaleilla nyt ole niin hirveästi merkitystä muutenkaan. Jos ottaa hebrean ja arabian esimerkiksi, niin ne konsonantithan kuitenkin viime kädessä merkkaa.
Suomi on pitkän kantaman kieli. Kun huutaa järven toiselle puolelle, että puu pää, niin pitää olla isoja kontrasteja tavojen välissä, että se kantaa. Että jos sä huudat, eihän se kanna järven toiselle puolelle. Hyvät ihmiset, niin kuin saksaksi sanotaan, that's all we have time for today. Kiitoksia, kun kävitte täällä. Pirjo Hiidemaa, Jaakko Heinimäki, pitäkää kielestämme huolta. Yksi juttu vielä. Tiedättekö te, kuinka ulkomaalaisille opetetaan sanomaan oikeaoppisesti kiitos suomeksi?
No.
Sano mos kiitos.
Mos kiitos.
Jätä se mos pois.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Hyvä. Kiitoksia.